Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сярод саветызмаў у беларускай мове мы найперш заўважаем больш ідэалагізаваныя. Але сярод іх поўна проста канцелярызмаў, не канечне ідэалагічных, але якія можна замяніць словамі жывымі, людскімі. Напрыклад, знамянальны, старшынствуючы, працаўладкаванне, пажаранебяспечны. Пра гэтыя словы прынагодна. Асабліва ж недарэчнае слова «мерапрыемства». Чытаю аб'яву.
Абрадавае мерапрыемства «Купалле». Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту.
Цана квіткоў 10 рублёў. Выдатная з'ява «Купалле». Вартыя пашаны ўсе, хто адрадзіў і адраджае купальскія традыцыі, купальскую эстэтыку для новых пакаленняў беларусаў. Як Іван Кірчук у альбоме «Спадчына загінулых вёсак».
Купалле, Анна Івана, цёмныя ночы. Купалле, Анна Івана. Купалле, Анна Івана, каб вылезлі ведзьмы вочы. Купалле, Анна Івана.
Але калі я чую слова «мерапрыемства», у свядомасці паўстаюць не начная містыка, не рамантычныя вобразы агню, дзяўчат з вянкамі і хлапцоў, шукальнікаў папараць кветкі, а стол і за ім цётка з ведамасцю. А цяпер дык яшчэ і амонаўцы вакол. Добра, што ў той аб'яве дробнымі літарамі расшыфроўваецца змест падзеі.
Вогнішча, варожбы, купальскія вянкі, карагоды, крупнік, танцы. Чароўныя дзеі ў чароўны час.
Вось дзеі вельмі дарэчная назва, але ж не мерапрыемства. Слова ў беларускай мове не было да 1920-х гадоў, з'явілася яно ў БССР. Заходня беларуская традыцыя не ведала яго, бо звязаная з палітычнымі рэаліямі савецкага ладу. Савецкі даследнік савецкай лексікі беларускай мовы Арцём Баханькоў сведчыў, што гэта калька, прасцей кажучы, копія па кавалках расейскага слова «мерапрыятія». Але і ва ўсходніх суседзяў слова «мерапрыятія» цяпер мае неадназначную рэпутацыю. Яно ўзнікла там на ўзор царкоўнаславянізмаў, але толькі ў 19 стагоддзі, утворана ад выразу «прыняць меры». Спачатку ў расейскай мове эпохі Даля гэтае слова казала толькі пра дзеянне, дзействие таго, хто прынімае какія-либо меры, прыняцце мер к чаму или для чаго. Напрыклад, законодательнае мерапрыяцце, эканамічныя і агранамічныя мерапрыяцце. Яшчэ ў старым слоўніку Ушакова, які толькі часткова адлюстраваў новую савецкую моўную рэальнасць, слова «мерапрыятія» мела пазнаку «кніжнае афіцыяльнае» і азначала «дзействие, направленнае на асуществленне какой-нібудь цэлі». І ўсё. І толькі за бальшавіцкай уладай яно стала абазначаць таксама нейкі арганізаваны сход, а ўрэшце і канцэрт, і выставу, і тэатральную пастаноўку, якія ўжо не мелі самастойнай каштоўнасці, а дазваляліся толькі тады, калі былі часткай прыняцця мер ідэалагічнага воздействия. А пасля заканчэння эпохі фанатычнага бальшавізму слова набыло безразмерную семантыку. Дзітмар Разенталь прыводзіў гэтае слова ў шэрагу прыкладаў моўных штампаў.
К речевым штампам относят также универсальные слова, которые используются в неопределенных значениях. Вопрос, мероприятие, ряд, проводить, разворачивать, отдельный, определенный.
У самой мове походжання, расейской, про слово «мерапрыяцце» стылісты кажуць, што яно суконнае, казённае і совсем не празнічнае. Нездарма у сучаснай расейскай мове пашыраецца англіцызм «івент». Але менавіта ў штампаваным савецкім значэнні гэтае слова было скалькаванае ў БССР, і то не адразу прыжылося. Янка Купала, ужо ідэалагічна правільны, у змрочным 35-м вымушаны быў пісаць развясёлыя прыпеўкі пра калгас, але слова «мерапрыемства» не здолеў уставіць у рытм, засталася ідэалагічна няпэўная вечарынка.
Вечеринка у колгасі, у червоним аратаю. Прийшли Пітьки, Стьопки і Васі, прийшли Зосі, Стасі і Касі. А гармонік грає, грає, а гармонік грає, грає. Прийшли Пітьки, Стьопки і Васі, прийшли Зосі, Стасі і Касі.
Співала Ірма Яунзем. Потім уже у колгасах були тільки мероприємства. Причому найбільш адекватно гэты штамп гучыць на мове арыгіналу, што выдатна засведчыла гераіня альбому НРМ «Дом культуры» Феліцыя Францаўна, дырэктарка гэтага самага Дому культуры ў эпічных Йоцавічах.
Слушай, ча, нам шо ж перечасляюцца дзенічныя средства за аренду дэкаганымі НРМамі. Таварыш бухгалтэра Ліцыя Хведаровна, сколько они перечасляют?
Гаварыць услух или только вам?
Исключительно мне. Отменіць адмену канцэрта. Будзем праводзіць мерапрыяцце.
Феліцыя Францаўна голасам Ганны Вольскай рашуча заяўляе: «Будзем праводзіць мерапрыяцце». А па праўдзе гэта значыць канцэрт. Пад мерапрыяццем можа хавацца таксама свята, урачыстасць, фэст, вечарына, зборка, вандроўка, карпаратыў урэшце. Беларуская мова мае рэсурсы назваць кожную падзею яе адметным імем. Расейскі выраз «прыняць меры», ад якога і пайшло «мерапрыяцце», раней гучаў «браць меры» і быў скалькаваны з французскага
«prendre les mesures».
А які будзе яму добры беларускі адпаведнік? Слова «мера», «меры» яшчэ з ВКЛ-аўскіх часоў абазначае тое, што і павінна – вымярэнне. Прымаць, браць па-беларуску лепш не меры, а захады. Вось слова «захады» мае некалькі значэнняў, у тым ліку «падзейнае». Скажам, у Івана Насовіча беларускае слова «заходы» значыць
«хлопаты, суета», «гасцей люблю, да заходаў кала іх не люблю».
А ў адзіночным ліку «заход»
– «заботлівасць і здзержка». На што ты і заход, частуй тым, што Бог паслаў.
Ёсць у яго і «захаджвацца», «прынімацца за што рэвнасна», і «заходлівасць», і «злішняя хлапатлівасць». У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя захады перакладаюцца на расейскую як меры, хлопаты, паводле класычнага слоўніка Байкова і Некрашэвіча. Заход – гэта меры ці дзеянні, накіраваныя на дасягненне мэты у мове нашай нівы. Тэатр беларускі становіцца ўжо, дзякуючы заходам і рупнасці дзядзькі Ігната Буйніцкага, на цвёрдыя падваліны, так пісаў у газеце «Ластоўскі». Ну, а купалле, вядома ж, свята. На купалле не праводзяць мерапрыемства, а святкуюць, купаляць. Скажу банальнасць, але ў дзвюх нібыта блізкіх мовах моцны кантраст матывацыі і назвы. Беларускае слова з коранем «свят». А расейскае «празнік» утворанае ад стараславянскага «празны», гэта значыць «парожні», «пусты». Любімую некалі намі у беларускай майстроўні купальскую песню спявае Наталя Матыліцкая.
На сёгоня копала, а то-то-то, не дзеўка агонь клала, а то-то-то, сам Бог агонь расклада, а то-то-то. Всіх святых да сябе зваў, то-то-то.
І далей звала, купала Іллю. Карацей, святасць і святочнасць у нашых продкаў дзівосным чынам спалучала дахрысціянскую купалу і чараду хрысціянскіх святых на чале з Іллём. Часам у агульным значэнні грамадска-святочнай падзеі ўжываюць слова «імпрэза». Яно з паходжання лацінскае, у старабеларускай мове было, азначала задуму, нейкае пачынанне, імпрэзаю была, скажам, помста некаму. Але сучаснае значэнне слова «імпрэза» як «падзея», узятае з польскае мовы. Затое апошнім часам добра пашыраецца ёмістае слова, таксама лацінізм вельмі даўні, «фэст», «педагагічны фэст». Крылаты фэст, свята цывільнай авіяцыі, дарэчы, у тым самым музеі народнай архітэктуры і побыту. Нават Брэст Джып фэст. І, вядома, Дударскі фэст. Стары Ольса, мелодыя з полацкага сшытку. Пачатна фэст азначаў свята царкоўнае ці касцёльнае ў гонар адпаведнага святога. Але ў народным ужытку слова перайшло на ўсякае свята з кірмашамі і пагулянкамі. Дарэчы, у гэтую пару сонцавароту і традыцыйна адзначаецца купалле, і нарадзіўся 135 гадоў таму Янка Купала, які таму і ўзяў сабе такі псеўданім. Творча, прыгожа і дакладна з моўнага гледзішча назвалі свята ў Радашкавічах – Купалаўфэст. Ён пройдзе 9 ліпеня ў Радашкавічах з нагоды двух юбілеяў – 570-годдзя парафіі Святой Тройцы і 135-годдзя Янкі Купалы, а ён там быў ахрышчаны. Арганізатары Купалавага фэсту, парафія і дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. Звернем увагу, што ў назве ўжыты прыналежны прыметнік «Купала» – «Чый» – «Купалаў» – форма незаслужана маргіналізаваная савецкай моўнай прэскрыпцыяй. «Купалаў фэст» – гэта ж выдатна. Ані Купалу, ані нам не трэба мерапрыемстваў.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.